Не паспеў Румега зрабіць свой таварабмен, як у бараку з'явіўся Гаўрык. Ён пачуў словы Румегі, падышоў да яго, і яны, паразумеўшыся з першага погляду, пайшлі разам да выхаду. «Сноў будзе лапцаваць», — насцярожыўся Янка. «Яны выгадна старгаваліся. У паліцая і кандзёр густейшы, і порцыя большая», — адказаў дзядзька Тарас. «Ну, Януча, ні гонару, ні вартасці», — абурыўся Вадзім здзіўленым позіркам, праводзячы іх да самага выхаду. «Твой зямляк?» — неразумеючы спытаўся Янка. «Ды які ён мне зямляк?» Янку стала няёмка, нібыта ён пакрыўдзіў Вадзіма. Каб як-небудзь згладзіць ніякаватае ўражанне, хлопец ненатуральна пажартаваў. «Усё-такі ён не раўня майму земляку, каменданту. Вось такіх, як мой, выходзяць такі, як твой», — з'едліва адрэзаў Вадзім. «Ну, беспадстаўна, нельга гэтак сурова асуджаць чалавека», — падумаў Янка, але змоўчаў. Нечакана гэтае маўчанне парушыў Тарас. «Іванка, які ён табе зямляк! Беларусы скромны народ, а гэты вырадак, выхрыст!» «Чаму выхрыст?» «Так ён жа сам публічна абвясціў пра гэта на апельпляц». «Калі?» «Ну, як наша папаўненне прыгналі, ён тады спытаў, ці є сярод нас яго землякі. Гаўрык адказаў, што ведае яго, што камендант Якубаў Рыгорка з іх мястэчка. А ён, Гаўрылка, сын Тодара Шпака, якого арыштавалі ў 37-м годзе. Вы, кажа, з бацькам сябравалі. Злыя языкі нашэптвалі, нібыта вы яго і пасадзілі, а камендант яму. А я же знаю, памятаю твайго бацьку Фёдара, царства яму нябеснае. Ну, але гэта ўсё балачкі, далі Бог, і перахрысціўся. Грэх не вазьму на сваю душу, бацькам табе буду. З гэтае пары ўсынаўляю цябе, Гаўрык, толькі запомні, я не Якубаў Рыгорка, ну што за імёны павыдумлялі? Рыгорка, Якуб, Тодар, я Грышка, Якавін, так і называй мяне Грышка, а ты Гаўрык». «Дзякую, пане», — камендант адказаў Гаўрык. Тады гэты выхрыст усынавіў Гаўрылку, перахрысціў яго на Гаўрылку і зрабіў паліцаем. «Эй, выхрыстам і чалавека забіць усё роўна, як перахрысціцца. Бацька прыдбаў сабе вартага сына. Яблыка ад яблыні далёка не адкоціцца». «Грышка Атрэп'яў, самазванец», — з'едліва зазначыў Вадзім і пасля кароткай паўзы ўдакладніў Янкі, ці беларускія імёны Якуб, Рыгор і Тодар. «Дзядзька Тарас, акрамя варыва, у абед заўсёды даюць да хлеба якую-небудзь скаромніну?» — запытаўся Янка, даеўшы баланду і закусваючы рэшткай пайкі з мармеладам. «Даюць, Іванк, найчасцей павідла, бо штучны мёд, зрэдку каўбасу, порцыю нібы вялікі гузік». У барак зноў прыйшоў Румега. На гэты раз ён ужо нічога не выкрыкваў, а моўчкі трымаў у руцэ сваю пайку. «Не старгаваліся?» Голас пытаўся хтосьці з верхніх нараў. «Дурняў шукае, аддай яму хлеб за прафільтраваную баланду, а яшчэ паліцай, сумленне не на грош». Мужчына з залысінамі і над скронямі прапанаваў баланду. Румега боўтнуў лыжку ў місцы, правяраючы гушчыню, і ахвотна згадзіўся на абмен, але мужчына раптам выявіў, што пайка ўжо ўкарочана, і з-пад носа ў Румегі забраў міску, пікнуўшы: «Ты па дарозе адкрою ад яе ладную лусту, чаго вачмі лыпаеш? Не пачырванее нават, і ў цябе сумленне ку таго паліцая». «Я ж не паліцай. О, калі б я быў паліцаем», — унурыўшы галаву, адказаў Румега. «Дык што было б?» — пацікавіўся хтосьці з верхатуры. «Што было б? Не мяняў бы хлеб на баланду». Разгубіўшыся, злосна, але невыразна працадзіў скрозь зубы Румега і пашыбаваў далей. «Як ён чырванее, калі ў яго крыві няма!» — спачуваючы, падумаў Янк. Потым сумеўся і усміхнуўся сам сабе. «Затое у Гаўрыка крыві, як у вепрука, а от не чырванее таксама. Бессаромны». Тым часам дзядзька Тарас пайшоў у другі барак, проведать земляка и понес до кухни миски суседей. Янка с Вадимом разлягліся на нарах, отчуваючи у теле стомленность. На кім напрямку ты воевал? И где с тобой здарылася эта оказия? После некоторого молчания, якое сдалося Янку долгим, спытался Вадим. На полночно-заходнем фронте Аполлон трапил на Волховским. На Волховским? Здивленно оживился Вадим. У яким месцы? У мясным бары. Ух ты, а у яких войсках? Коли Янка назвал номер минометного дивизиона, узрушенный Вадим подхопился и сел на свои месцы. Дык мы с тобой не только суседи по нарах, але и анёлы бога войны. А я думал, сябры по несчастью. Иронично промовив Янка, задоволены тем, что нареште Вадим так само доведался, яким чином хлопец трапил упало. Наш былы командующий еще может счастливить нас. Там ён свою армию разгубил, а тут с полоны збирая новую под свои стяги. Был их свои солдат, возьми с радостью. Китайский орден его не сдавальняет, хочет трымать еще и немецкий, с рук самого Гитлера. Отрымая железный крыш с дубовым вянком. Теперь его руки короткие, под землю не дотягнуться. Его опередили Гербет с Фрейвальдом, их компания, нас продали им. Теперь мы ихняя уласность. У перасыльных лагерах Янка сустракал посланцов своего былого генерала, где яны, один разом с немецкими офицерами, яны вербовали полонных у его новую армию на службу фюреру. Янка соромился признаваться иншим, что ён уже воевал под командованием этого генерала. Хай набирая таких, як мой земляк, комендант. Ну, это уже знайшли себе заняток, супокоившийся сказал Вадим, знову разлягающийся на нарах. А про який китайский орден ты говорил? Затекаюсь Янка, хиба не ведаешь? Вадим рассказал про многое, чего не чул Янка. Про то, что их былы командующий до войны несколько годов был нашим военным советником у Чан Кайши и из рук опошнего отрымал китайский орден. Не сказать, каб Янка усумнился во всем гэтым, але его трохи настерожило тое, откуль у Вадима такие звестки. Выявилось, что ихние дивизионы одночасово формировались в Москве, у будинку Академии механизации и моторизации Червоной армии. Ободва они вспоминали, яких проводил на фронт с Ярославского вокзала один из конструкторов «Катюш». Нават шчыра признались, что сами побоивались этих пекельных машин, як тады их называли. А конструктор, простый человек у кажушку, заспокоивал, наказывал дорожить снарадами, у яких был весь секрет, бо яны вырабрались самотугом, небы годинниковый механизм. Оказалось, что и Вадимов дивизион так само удельничал в прорыве окружения, из якого яны вырвались памятной зимой. Лежачи на нарах, ободва вспоминали той час, выказывали один одному недоумение, чему нельга было повторить таки маневр при другим окружении улетку. Наво что спотребилось взрывать Катюши и старады, а самим с винтовками в руках исти на прорыв, який закончился трагично. Коли тебе захопили у полон, пытались из якой ты части? Ага. А что ты отказал? Побоялся называть часть. Сказал, что из минометного полка, який стоял поблизу. Вадим засмеялся. Пасля доверливо признался, что ён не только не назвал немцам своей части, или не сказал, что ён лейтенант. Вадим командовал батареей «Катюш». — А як же ты не трапил у офицерский лагерь полонных? — сдивился Янк. Вадим ничего не отказал, только таємніча заслонил пальцами губы, а потом помацал обстриженные волосы. Не допомогли ни боязнь, ни хитрость. Все ровно трапили в пекло, видать, таки лёс. Вадим хоть еще на поверхне, а меня загнали туды, куды макар телят не гоняет, думал Янк. Треба утягать. Раптом шептом оборвал его на думки Вадим. Янка не ведаў, як можна ўцячы з-пад зямлі, на паверх не прасцей. Але інтуіцыя падказвала, што Вадзіму трэба давяраць. У душы зацеплілася спадзяванне, надзея на паратунак. На наступным ранішнім пастраенні не было асаблівых эксцэсаў, калі не лічыць таго, што камендант трохі зачапіў па янкавай спіне канцом сваёй шаблі. Без клункаў са спяцоўкамі Вадзім з Янкам ужо не адчувалі сябе, як наўючаныя вярблюды, былі паваротлівыя і жвавейшыя. Вадзім, своечасова сарыентаваўшыся, зручна прашмыгнуў сярэднія рады, калі тыя не паспелі яшчэ выцягнуцца доўгім хвастом калоны, а кій, якім Гаўрык спаганяў злосць на Румеву за няўдалы таварабмен, затрымаў Янку, перагарадзіўшы яму шлях. Тады камендант канцом шаблі дастаў па хлопцавай спіне. Але ўдар быў слабы, камлюкаваты, як цяльпу грышка, відаць, не асвойтаўся з шабляю, і, баючыся паласнуць лязом, яшчэ не навучыўся ёмка біць плазам. Чужы тонкі шынель не зменшыў бы сілы ўдару, як магло зменшыць тоўстае айчыннае сукно.